ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ናይ ንጎ መደብና ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ብሓፂር ማዕበል ብ9660 ኪሎ ሄርስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ፣ ናይ ምሽት መደብና ካብ ሰዓት 7 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 8 ብሓፂር ማዕበል ብ9660 ኪሎ ሄርስ ወይ ብ31 ሜትር ባንድ ብ15595 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ19 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ከምኡውን ብፌስቡክ ራድዮ ቫቲካና ትግርኛ ሴክሽን ኣብ ዝብል ኣቲኹም ላይክ ንዝብል ብምጥዋቕ ዕለታዊ መደባትስ ይኹን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትከታተሉ ትኽእሉ። ኣስረስዕዮ ኣምላኸይ ሰናይካ
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 16 መስከረም 2017 መደብ ፈንዎ ዜና ከምቲ ልሙድ ናይ ቅዱስ መንበር ዜና ኣቐዲምና ካልኦት ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለምን ዝምልከቱ ዜናታት ከም እናቐርብ እናሓበርና ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰናይ ምክትታል።
በዓለ ሕዝንቲ ድንግል ማርያም ብመስቀል ንዝተዓወተ ወዳ ክነስተንትን ይዕድመና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓመት መጽእ ዕለት 14-15 መስከረም በዓል ክቡል መስቀልን በዓል ሕዝንቲ ድንግል ማርያምን ብተኸታተል ይዝክሩ። ኣደን ወዳን በብመዳዮም ንድሕነት ደቂ ሰባት ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ህይወት ንነስተንትነሉ ግዜያት ምዃኑ ኸ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ነቲ ብናይ ሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ናይ ሓጋይ ዕርፍቲ ግዜ ኣቋሪፆሞ ዝነበሩ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ዘቕርብዎ መስዋእቲ ቅዳሴን ስብከትን እውን ቅድሚ ትማሊ ብበዓለ ክቡር መስቀል ብስርዓተ ኣምልኾ ላቲናውያን ጀሚሮም። ነዞም ምእንቲ ድሕነት ደቂ ሰባት ዝተሰውኡን ገና ኣብ ሰማይ ኮይኖም ይቃለሱ ዘለዉ ኣደን ወድን ስቓዮምን ሓዘኖምን ቈጺርካ ዘይውዳእ እኳ እንተኾነ ወዲ ሰብ ግን እዚ ኩሉ ተኸፊሉሉ ኸብቅዕ ገና ሰንከልከል ይብል ኣሎ። ትርጉሙን ዘይትርጉሙን እናሃበ መውፅእ ነፍሱን መቐጸልቲ ሓጢኣቱን ጣዕሚ ህይወቱን ሃሰስ ይብል። ንመስቀል ብዝምልከት ዕለት 14 ቅዱስ ሮቶማዊ ዘቕርቦ ስብከት መስቀል ምስጢሩ ፍቕሪ ኮይኑ ካብ ጥንቲ ንተኸተልቲ ክርስቶስ ዘጓንፍን ጌና ዝቕጽላ ዘለዋን ክልተ ፈተናታት ከም ዘለዋ ገሊጾም። እታ ሓንቲ ከምቲ ኒቆዲሞስ ምስ ኢየሱስ ቅድሚ ምርኻቡ ነቲ ትምህርቱ ብምብሃግ ንትምህርቱ ክቕበሎን መሪሕ ክገብሮን ዝሓስብ ዝነበረ ኮይኑ ግን ንክርስቶስ ከም መምህረይ መድሕነይ ይቕበሎ እንተታ መስቀል ግን ኣይፋለይን ዝብል ፈተና እዩ። እዚ ፈተና እዚ ካብ ዝኾነ ይኹን ተጋድሎ መስዋእትነት ቁርፂ ፍቓድ ምግባር ብምህዳም ተግባር ዘይብሉ እምነት ኮይኑ ክንቀሳቐስ ይሕልን። መስቀል ዘይብሉ ክርስትና ግን ዓወት የብሉን። ክርስትና ክትብሎውን ዘጸግም ይኸውን። ዓወት ወትርቡ መስቀል እዩ። ክርስቶስ በዕሉ እውን ክኽተለኒ ዝደሊ ነፍሱ ይኸዓት ዕለት ዕለት ከዓ መስቀሉ ጽሪ ይከተለኒ ይብል። ادخال اي فتنة يبلو قدسناتهم ادخال اي فتنة بفترتهم مدنقص كوينهم انكساقيو دزبلهم ما سوچيشتس زبهالو ابقزار اسوهم زساق نقراتنا قبرو منفساوي بحتاد سمعهم انتبز عبا ييسوس قطل وسيترف كذكروهونا يدليون سلزي خلطي فتنة وقيد كنبلهم ييسوس بزي مسكال زبل امرس يخون مسكال بزي ييسوس زبل سقن تيرات حساس بقالينا دحنتنا بمسكال ييسوس مخوان امينا نغلط يوح ييسوس ان مسكالون حقفنا نقو عازيلو منيروم بتمساسالي نتابو خلو خلو كهابو زيت في اللو ولاديتو كمتو قدو سمعون زبلا سيف حزن لباس سنتقا حزنت النوناك زيتنا مريم شحوكا كم ودا تشنكيران تزي موتت ابقر مسكال كوينا معر موت وكوادا كهاباو زخبدا مسوقات زخفلت سماعت نقصة سماعتات ناين نبلا سقاين مزكار علات عصر تحمي الشبز عرقو مسوات قداسي نزل السعب سبكة تقريبو
contemplare la madre di Gesù, contemplare questo segno di contraddizione, perché Gesù è il vincitore, ma nella croce.
بزعبة قد يسوس انك نستنتن نتسق انتير زخونا ملكت مالت فشلت زمسل عوات يسوس ايو يسوس يعوات قن أبعز أمسقل تسقليز عوات رق سق انتيريو كتردو أتسقاميو نزن مردة انت وحدة تقون مغراب ابنت يدلينا نوناك زيتنا مريم نخل تفلت نيرا بسيفز تسنتقل بحيزات قعز ديرا نخل قابل بات حزون برت ني يسوس بملو لبات خطول نبرت نقول له تهزبز بلوز نبره حميتاس يخون نادا تسمع نبرت وتر دد حر ودات قعز نبرت بزخ عينا قدامي تتقتاليت يسوس كريستوس نبلا قدامي تهواريا نبلا نزخ اندز زعب مستير زقد دخا خمت سمون زبلو تغراچ او زخون ملكت نغلن دحنت نغلن وتقد كوين زقعز ملكت نار ايتن الناس سمعتن تقعز نبرت ترزن عايزا قسلت نفسي شنكرت لبي اب موداتا سقطه تقول بيبا اب تحت عصا مسقل كوينا زتسقلن زقعرن ودا حساب زموت ان قعدي دانا طمتت ازيل كاخد قلصو بزيت قل حزن انا تللوت انكلا منالبات كابتم حالفت من قدي رايوا ادزوم سلسته شفاتو يبلواني روم يخونو انت نسا بتنزر ياز مسلان زنبر عينتا عين عين ودا ايات تمز نبرت
questo che io dico adesso sono piccole parole per aiutare a contemplare in silenzio questo mistero
زق علات زي نتي كونت كغلصو بتعم وحوديو جن سوق بلنا بصطتا نتعب مستير كنستنتني لي زربو زلخو ابتسق ايتي نسا نعنا نخلنا ابتحت مسقل كوينا وليداتنا بتحمام حرستي نبيت خرسيان وليدا ودخا كم لبوا اتسبيت انه ودخي بلا ادي اي بلان اتسبيتي بلا حيال سبيتي صنعت سبيتي ابتهمتتي إذ وديو أي كهدوني تبلز نبرة سبيتيا نزهي ودكا ملو أستنتين كاخ تدو زي كال حيالك في الوانجل نستنتين منفوس كدوس ننفس وكفنا زاد لينا نقر حشوخ يبالنا نكبلو سبكتهم زازمو
عبزتفل علي بوتا أننا تنكساقسو مرئيت نزاق ربوتا قو عزيان سنة أبي بعانن سدراء أباي التؤمن ألت عصر تحمش تمسكرم كل التشحن عصر تشوعة عامة مهرات هاجر فاتيكان عبزر الكاب قدوس كلمنتوس نيقوبا عدراش بقدوس سابونار سريكان باباسات فرانشيسكو أكبابلا تغيرو اللوم كعالم عدان كم اتقبلو لإختكاج سنارا ريو فاتيكان بنيديتا كابيلي حبيرن قدوس أبونا نايتي ناي إيطاليا ببهراو محبرة تقو عزيان سنة أبيبان زي تتقرنفو زي تفلاليو تقو عزيان سنة أبيبان تقبيلوم أبزلق قسو معدان إتم تقو عزيان سنة أبيبان أبقو عزون مرئيت أب مقراب إوان كمو أون مرئيت زاقربلو كاتسلين قزا إرسو تنكساق عاسن كاب كتما وطائي زقاوم بمخوانو نزقلو ريقا إزي موازي كساب كندي أدكام مخوانو نمر الدعو زيت أقما أيكونان بيلوم زوم سبت باب زقربو مرئيت عبده قاوي كفل كتماتات بمخوانو محبراو كبري كم زي بلو تغيرو زحسب كوينو كم زل اون كدسناتهم قليتهم انكبلا زحبرها لاختقاجتنا راري فاتيكان كابيلي أسعيبن باتي التقربو مرئيت عبيلو هزبي اتي فلي عب مرئيت زلو تباقن باخدكم عبيلو زغلت حاغوس كستما قرمتان تسفا ايتو قرصو سنت ابيباو غزخوم قتصلولو حدرا كم زبلو افليطان اتمو ياو مرئت نايتو غعزيان سنت ابيبان زيغاتات سنبرو غعزو بتي اب سدرا بتاون نت زلوم امنت استقلع ايو ببزح متامانن صنعت ابحاليوت اغزي ابييرن فلايد ما ابتي ኣብ ቅዱሳት ምስጢራት ዝጸንዕ ጽንዓት ብቕምስናታት ኣቢሎም ዝነብርዎ እምነት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝድግፍ እዩ። ኣብ ተጓዓዝያን ስነ ጠቢባን ማሕበረሰብን ማሕበረሰብ ቅምስናታት ምርኻብን ርክብን መታንክህሉ ንምፍላጥን ተመክሮ ህይወትን ጸሎትን ንምክፋል ገዛእ ርእስኻ ምኽፋት የድሊ። ቅዱስ ኣቦና ከም ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ ምስተጉ ዓዝያን ስነ ጠቢባን ንፈለማ ጊዜ ዕለት 16 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ከም እተረኻኸቡ ዘኪሮም ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ዝለገስዎም ምዕዳን ተጉ ዓዝያን ስነ ጥበባውያን ናይቲ ስምዒት ተስፋን ኣሜንን ዘበራትዕ ናይ በዓልን እጹብ ድንቅን ውበትን ጠቢባን ኢኻትኩም ዝበልዎ ዘኪሮም ናይቲ እተቕርቦም ምርኢት ጽባቐ ንስኻትኩም ናይ ጽባቐ ጠቢባን ምዃንኩም እዩ ዝገልጽ። እዚ ንስኻትኩም እትምስክርዎ ጽባቐ ድማ ካብቶም ዓበይቲ ናይ መዘናግዒ ምርኢት ካብ ዘምርቱ ኢንዳስትሪታት ካብ ዘቕርብዎ ጐደሎ ሰብኣውነት ዘለዎ ጽባቐ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ብርግጽ ኩሉ ነናቱ መገዲ ኣለዎ። ኣነ ነዚ ናታትኩም ጽባቐ እመርጽ። ምርኢትኩም ብዙሕ የደንቐኒ። እቲ እተቃልሕዎ ጽባቐ ናይ ብዙሕ ጻዕርን ድኻምን ውፅኢት ምዃኑ በዓሉ እቲ ምርኢትኩም ይነግሮ ከም ዝበሉ ካፔሊ ገሊጸን። ምርኢትኩም ንህፃናት ኣዝዩ ባህ ዘብል ዝማርኽን ብህፃናት ክፍሊ ሕብረተሰብ ብዙሕ ተደላይነት ዘለዎ ዓይነት ምርኢት እዩ። ስለዚ እቲ በጽሒ ወለዶ ነቲ ብእተቕርቦም ምርኢት ኣቢልኩም እትገልጾ ጽባቐ ንኸስተውዕልን ልቡ ክትንከፍን ከም ንኣሽቱ ምዃን የድልዮ እትብሉ ኢኻትኩም። ንእተቕርቦም ምርኢት ንምርኣይ እቲ ዓቕመ ኣዳም ዝበጽሐ ዜጋ ናይ ቁልዕነት ዕድመ እኩነት ተዘክሮ ክህልዎ ወሳኒ እዩ። ተዘክሮ ኣብ ህይወት ሰብ ክብሪ ዋጋ ኣለዎ። ናይ ህይወትን ናይ ሙያን ጸዋዕታ ማእከል ሓሴት እዩ። መስዋእቲ እውን የኽፍል ነቲ ሓሴት ካብ ምንባር ድሕር ዘይምባል። ነዚ ድማ እቶም ናይ ተጓዓዝያን ሰብ ጥበባውያን ሞያ ዘበገሱን ዝሓለፉን ብዙሕ መስዋእቲ እውን ዘኽፍል እንተኾነ ተስፋ ከይቈረጹ ናብ ናይ ሎሚ ትውልዲ ኣብጺሖምዎ እዮም። ጸዋዕታ ተልእኾ እዩ። ዝኾነ ይኹን ጸዋዕታ ናይ ገዛእ ርእሱ ተልእኾ ኣለዎ። ተልእኾ ድማ ንህፃናትን ንዓበይትን ኮታ ንህዝቢ እተወፍዮ ነገር እዩ። ተልእኾኹም ድማ ንጹህን ጥዑዩን መዘናግዒ ምቕራብ እዩ። ንመዘናግዒ እናተባህሉ ክብሪ ሰብ ዘሕስር ሰብኣውነት ዘይኽብር መጋበርያታት ምጥቃም ዘይወልዶ ምዝንጋዕ እትምስክሩ ኢኻትኩም። ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ንጹህን ጥዑዩን ተግባርኩም ከመይ ጌርካ ኢድ እግዚኣብሔር ከም ዘይብሉ ምሕሳብ ይከኣል? እግዚኣብሔር የፍቅረና እዩ። ሕጉሳት ክንከውን ይደሊ። ኣብቲ ንጹህን ጥዑዩን ሓጎስ ኣብ ዘለሉ ስፍራ ኩሉ ኣሰር እግዚኣብሔር ኣሎ። እዚ ሓቂ እዚ እንተ ደኣ ኣፍልጦ እትህብሉ ኮይንኩም ብሓቂ ናይቲ ንእግዚኣብሔር ባህ ዘብሎ ናይቲ ካብኡ ዝምንጩ ሓሴት ልኡካን ኢኻትኩም እንክብሉ ዝለገሶም ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ካፔሊ ሓቢረን።
መንፈሳውያን ሓይላት ናይ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ካርዲናል ቫንትዋን ተኣዊጁ። ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ካርዲናል ቫንትዋን ንሓፈሻዊ ቅድስና ናይ ኩሎም ከም ዝዕድሙን ተመልኪቱ ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ማርያም ናይ መሳልል ሳንታ ማርያ ደላ ስካላ ናይ ኩለንትናዊ ሰብኣዊ ምዕባሊ ኣገልግሎት ጳጳሳዊ ማሕበር ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፔተር ተርክሰን ዝመርሖ ናይ ምስጋና መስዋእቲ ቅዳሴ ናይ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ካርዲናል ፍራንስዋ ዛቪየር ንጉየን ቫንትዋን ዓሪጉ። ኣብቲ ዝዓረገ መስዋእቲ ቅዳሴ መንፈሳውያን ሓይላት ናይ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ካርዲናል ቫንትዋን ዝገልጽ ኣዋጅ እውን ቀሪቡ። ነቲ ኣዋጅ ዘቕረቡ ብፁእ ካርዲናል ፒተር ተርክሰን ኣብ ዘቕረብዎ ስብከት ኣብ መሬት ወዲቕካ ሜትካ ምቕባር ንገዛ ህይወትካ ምህርትን ክትሓፍስ ጥራይ ዘይኮነ ንህይወትካ ድሕንካ ብመንገዲ ድሕነት ክትነብር ምኽኣል እውን እዩ። ነዚ ጭቡጥ ብዝኾነ መንገዲ ዝገልጸልና ኸዓ ህይወት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ቫንትዋን እዩ እንክብሉ ነቲ ኣዋጅ ንምቕራብ ኣብ ዝገበርዎ መባእታዊ ቃል ህይወት ካርዲናል ቫንትዋን ኩነታት ጸዋዕቱን ክነታዊ ህይወቱን ዘኪሮም ካርዲናል ቫንትዋን ኣብነቶም ንምስዓብን ኣብ ማለድነቶም ንምልማንን ብጥብቂ ዝከታተሎም ካብ ዝነበሩ ቅዱሳን ከዓ ንምጥቃስ ብቐዳምነት ቅድስት ተሬዛ ዘሊዝየ ምናዳቲ መንገዲ መንፈሳዊ ሕፃንነት ዝብል ከምኡውን ቅዱስ ዮሃንስ ማርያ ቫያኒ መንገዲ ትሕትናን ትዕግስትን ዝምሃሮን ዋጋ ጸኒዕካ ናይ ምግዳል ዘረኣዮን ብሳልሳይ ደረጃ ኸ እቲ ናይ ሃገሪ ኤስያ ሃዋርያ ዝኾነ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ዘሳቤርዮ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ዓወትን ውጥቀትን ክምህ ዘይምባል ከም ዝምሃሮ ገሊጹ። ኣብ ሂወት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ቫንትዋን ምልስ ኢሎም ከዓ ናይ መጀመርያ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኮሚኒዝም ከም ዝነበረ ብኡንብኡ ግን ብነሓሰ ዕለት 15975 ሃሱስን ሰላይን ናይ ቫቲካንን ኢምፔርያሊስትን ተባሂሉ በዓለ ፍልሰታ መዓልቲ ናብ ቤት ማእሰርቲ ተጣጒኑ። ክሳብ ዕለት 21/11/1988 ፈረንጂ ኸኣ ን13 ዓመት በይኑ ኣብ ዕፁ ኣብ ጸልማ ተሕሊፍዎ። ነዚ ህይወት ብፍቕርና ቐለሰ ምስክርነት እምነትን ተስፋን ፍቕሪ እናሃበ ብትሕትናን ልቦናን ተኣማንነቱ መስኪሩ። ምዝ ኩሉ ምስቶ ምስኡ ተኣሲሮም ዝነበሩ ዘርኣዮ ትዕግስትን ትሕትናን ፍቕርን ንመላእ ማሕበረ ክርስትያን ንቅድስና ዝዕድም እዩ እንክብሉ ኣብነታዊ ህይወቱ ምስ ገለጹ ቀንዲ መጽንዒ ዝነበረ ኸኣ ነታ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዝሕለፋ መዋእል ህይወቱ ዝቐለሶ ናይቲ ዝተሰቕለን በይኑ ኣብ መስቀል ዝተረፈን ክርስቶስ ፍቕሪ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ስብከቶም ዛዚሞም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ብድምነት ናይ እዋንና ሓደ ዓብዪ ስነ ምህዳራዊ ቅልውላዊ እዩ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ መልእኽቲ ካብ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናብቲ ኣብ ቻይና ዛዕባ ብድምነት ናብ ዝዘተየ ካብ ዕለት 6 መስከረም ክሳብ ዕለት 16 መስከረም 2017 ዓ.ም ዝተኻየደ መበል 13 ዓለም ሓቆፍ ዋዕላ ከም ዘመሓላለፉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን። እዚ ዓለም ሓቆፍ ዋዕላ ኣብ ቻይና ውሽጢ ሞንጎልያ ከተማ ኦርዶስ ዝተኻየደ ክኸውን እንከሎ እቲ እናሰፍሐ ዝኸይዱ ዘሎ ብድምነት ዝተኸኻኸለ መልሲ ክወሃቦ ዘኽእል ዝፈልቁ ሓሳባት ምውህሃድ የድሊ ዝበሉሉን መንግስትን ህዝብን ቻይና ነቲ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ብምእንጋዱ ቅዱስ ኣቦን ኣብ ዘመስገኑሉ መልእኽቶም ኣተሓሳሲቦም ምድረ በዳ ናብ ናይ ኣታክልቲ ስፍራ ንምቕያር ዝብል ዓብዪ ክቡርን ብዙሕ ፀዓሪ ዝሓትት ብድሆ ንምስዓር ዘኽእል ድላይን ፀዓሪ መንእሰያትን ምንቕቓሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣሚቱን ብድምነት ኣዝዩ ዓብዪ ሓደጋ እውን ምዃኑ ንምትሕሳብ ዝተፀውዐ እዩ። እዚ ድማ ብሓቂ ዓብዪ ተስፋ እዩ። ብድምነት ንምውጋድ ናይ ሓባር ውሳነ ክቐውም ዝብል ሕልናዊ ድላይ ዘተባብዕ ዋዕላ እዩ ከም ዝበሉ ኣኩሊኖ ሓቢረን። ኣብታይ ሴባህ ዘርእስታ ዓዋሊት መልእኽቶም ዘንብረዎ ሓሳብ ብምቅላሕ ኣብ ምድሪ ዓለም ዝሰፍሕ ዘሎ ብድምነት ንነፍሲ ወከፍ ፍጡር ሰብ ውልቃዊ ዝትንክፎ ኣካላዊ ሕማም ተገይሩ ክረአይ ኣለዎ ከም ዝበሉን ኣብ 2013 ዓ ምህረት በዓለ ፋሲካ ኣብ ዘመሓላለፍዎ ቡራኬ ኦርቢ ኤት ኦርቢ ሃዋርያዊ ቡራኬ ንከተማ ሮማን መላእ ዓለምን ነፍሲ ወከፍና መንፈሳዊ ምድረ በዳ ከቋርፅ ኣለዎ። እቲ ውሽጣዊ ብድምነት እግዚኣብሔርን ብፃይን ምፍቃር ኣብ ምብኳርን ኣብቲ ናይ ተፈጥሮን ፍጥረትን ዓቃብያን ኣመሓደርቲ ናይ ምዃን ንፀዋዕታ ምዝንጋዕ ዝተሰርተ እዩ። ምእንቲ እዚ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ እቲ ዛዕባ ብድምነት በቲ ዛዕባ ስነ ምግባር ድኽነትን ዘይምዕቡልነትን ፍትሒ ኣብ መንጎ ወለዶን ብዝብሉ ሕቶታት ተማሊኡ ክረአይ ኣሎ። ምኽንያቱ ዓለም ሓቆፍ መንፈሳውን ግብረ ገባውን ጥዕና ዝውስን ስለ ዝኾነ ምስ በሉ እቲ ኣብ ዓለም ምእንቲ ሰላም ምእንቲ ውሕስነት ናይ ሓባር ጥቕምን ምሉእ ሰብኣዊ ምዕባለን ኣሚቱ ዝካየድ ፃዕሪ ኩሉ ኣመስጊኖም ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ማለት ዕለት 1 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ፈረንጂ ናብ ቦሎኛ ሃገረ ጣልያን ሃዋርያ ምብፃሕ ክገብሩ ምዃኖም ካብ ቅድስቲ መንበር ዝወፀ ዜና ኣመልኪቱ። ኣብዚ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ሃዋርያዊ ምብፃሕ እዚ ቅዱስነቶም ኣብ ቸዜና ዝበሃል ኣከባቢ ጽዑቕ ርክባትን ስርዓታትን ከም ዝፍጽሙ ተመልኪቱ። ናይ ቦሎኛ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ማቴዮ ዙፒ ነዚ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ ቦሎኛ ብዙሕ ክዝረብ ሰምዕ እየ። ቅዱስነቶም ኣብ ማእከልና ተረኺቦም ብዝህቡና ቃላትን ኣብ ከተማና ብዘካይድዎ ርክባትን ብዛዕባ ታሪኽና ኣጸቢቕና ክንፈልጥ ሓጊዙ ከም ከተማ ንዘለና ውርሻን ተኽእሎታትን ክንዕቅብ ይኽእለና ይኸውን እንክብሉ ትፅቢቶም ገሊጾም። ከምቲ ትማል ንጎ ዝወፀ መግለጺ መርሃ ግብሪ ናይ ዝጉዕዞ ዘመልክቶ ኩሉ ብመስዋዕቲ ቅዳሴ ክዛዘም ምዃኑን ኣብቲ ፍጻሜ ኸኣ እተን ናይ ኣውራጃ ኤሚልያ ምልክት ምቕባል ጋሻ ዝኾና ዓበይቲ መዓፁ ናይ ከተማ ቦሎኛ ከም ዝህልዋ ተመልኪቱ። ከም መሪሕ ቃል ከዓ ናይቲ ኣብ ግዜ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ናይ ቦሎኛ ሊቀ ጳጳስ ዝነበሩ ብፁእ ካርዲናል ጃኮሞ ሌርካሮ ሰማያዊ ህብስቲ ብሕብረት ካብ ተሳተፍናኸስ ምድራዊ ህብስቲ ብኸመይ ብሓባር ዘይንሳተፍ ዝብላ ቃላት ክጋወሓ እየን። እዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ጽዑቕ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ሽዱሽተ ርክባት ክህልዎ ምዃንን ክምልከት ብቐዳምነት ምስቶም ኣብ ተዓዲ ዘለዉ ስደተኛታት ክኸውን እዩ። ስዒቡ በቲ ታሪኻዊ ቦታታት ከተማ ቦሎኛ ድሕሪ ምዝውዋር ኣብቲ ብፒያሳ ማጆረ ዝፍለጥ ቅርዓት ከተማ ብዙሕ ህዝቢ ክጽበዮም ምናደ ኸዓ ሰራሕተኛታት ሰፊሕ ኣስተምህሮ ጉባኤ መላእኽ እግዚኣብሔር ኣቕሪቦም ብሓባር ጸሎተ መላእኽ እግዚኣብሔር ከቕዕጉ ትጽቢት ይግበር። ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮንዮ ምስ ኣሸሓት ድኻታት ተመሲሖም ኣብ ካቴድራል ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ውሉደ ክህነት ማለት ቤተ ክህነትን ገዳማውያንን ገዳማውያትን ክራኸቡ እዮም። እቅድ መስዋዕተ ቅዳሴ ኸዓ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ዶሚኒኮ ምስ ተማሃሮን መምሃራንን ዩኒቨርስቲ ከተማ ቦሎኛ ተራኺቦም ቃሎም ክህቡ እዮም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሜዳ ስታድዮ ሬናቶ ዳላራ መስዋዕተ ቅዳሴ ክዕርጉ እዮም። ኣብ ፍጻሜ መስዋዕተ ቅዳሴ ኸዓ 100,000 ዝኸውን ወንጌል ክዕደል ምዃኑ ተመልኪቱ።
ካሪታስ ዝፅዋዕ ናይ ኩሉይት ቤተክርስትያን ናይ ተራድኦ ማሕበር ጨንፈር ኢጣልያ ኣብ ትሕቲ ጽላሎት ፈላላይ መናደቐ ብዝብል ኣርእስቲ ነቲ ሽሕኳ ምርግጋጽ ዓውሎማነት ህዝብታት ዝፈላለዩ መናደቐ ዘረሓሐቑን መጋረድታት ኣብ ዓለም ዝረኣይ ጽቡጥ ኩነት ዝትንትን ሰነድ ሮማ ኣብ ዝርከብ ዶሙስ ማርየ ህንፃ ዕለት 15 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ንንባብ ከም ዝበቕዐ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። እቲ ሰነድ ንንባብ ንምብቃዕ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ተረኺቦም ዘረባ ካብ ዘስምዑ ጨንፈር ካሪታስ ኣብ ኢጣልያ ዋና ኣመሓዳሪ ፍራንቸስኮ ሶዱ ሃዋርያዊ መስተናብር ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፔር ባቲስታ ፒትሳባላ ክኾኑ እንከለዉ ነቲ ሰነድ ዘላለዩ ድማ ናይ ጨንፈር ካሪታስ ኢጣልያ ምክትል ዋና ኣመሓዳሪ ፓውሎ በቸጋቶ ከም ዝኾኑ ዝሓብርሉኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ኣስዒቦም። በቸጋቶ ነቲ ሰነድ እንከላልዩ ኣብ ዝሓለፉ ናይ መወዳእታ 3 ዓመታት ኣብ ዓለም 24 ፈላላይ መናደቐ ኣብ ዶባት ከም እተሃንፁን እዚ ድማ ብ15 ሚታዊ ክብናበለ ይኸይድ ከም ዘሎ የረጋግጽ። ብጠቕላላ 60 ፈላላይ መናደቐ ስደተናታት ናብ ሃገርካ ንኸይኣትዉ ንምክልኻል ብዝብል ዕላማ ከም ዝቐሙን ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት 7927 ስደተናታት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጠሞምን 65 ሚታዊ ብባሕሪ ሜዲትራንያን ናብ ኤውሮፓ ኣብ ጉዕዞ ባሕሪ ዝጠሓሉ ክኾኑ እንከለዉ እቲ ሰነድ ነቲ እስራኤል ዘቐመቶ መፈላለዪ መንደቕ እውን ዝምልከት እዩ ቢሎም እንነብረሉ ዘሎና ዘመን ፈላላይ መናድቕ እዩ እንተበልካ ምግናን ኣይኮነን ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም። ምስፋሕ ፈላላይ መናደቐን ፈላላይ መናደቐ ምቋም ምድላይን ናይ ፍትሕን ሰላምን ውድቀት እዩ ዝምስክር። ሃገራት ፍትሕን ሰላምን ኣብ ምርግጋጽ ድኹማት ምስ ዝኾና ዝመርጾ ቀሊል ኣቋራጺ ምርጫ ፈላላይ መናደቕ እዩ ዋሓስ ፍትሕን ሰላምን እምበር ፈላላይ መናደቐ ከም ዘይኮነ ዝረአይ ዘሎ ሓቂ እዩ። ፈላላይ መናደቐ ናይ ውድቀት ምልክታ እዩ ዝበሉ ብፁዕ ኣቡነ ሰወዶ ኣስዒቦም እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ዝቆመ ፈላላይ መንደቐ ክልተ ዓይነት ህወትን ክልተ ዓይነት ደረጃ መነባብሮን ዘሎ ዓብይ ጋግን ኢኮኖሚያዊ ፍልሊ ዘነፅር እውን እዩ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ካብ መራሒኣ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ጀሚራ ዝኾነ ይኹን ፈላላይ መንደቐ ክውገድ ፃውዒት ብምቕራብን ንናይ ህዝብታት ምርኻብን ምቅርራብን ተሃንፅ ፍርሒ እቲ ብርቱዕ ኣፅዋር ምኽንያት ምስፋሕ ፈላላይ መናደቐ እዩ። ካብ ናይ ፍርሒ ናይ ፍትሕን ሰላምን ኣዋፍርቲ ንክንከውን ቤተ ክርስቲያን ተተባብዐ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ኣመልኪቶም። ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፒትሳባላ እውን ብወገኖም ኣብዚ ስምዕዎ ዘረባ ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብዙሕ ለውጥታት ከም እተረኣየን ፍልቀታት ፖለቲካዊ ኣቀማምጣ መልክዓ ምድርን ዝኣመሰሉ ኣብ ኩነት ቅድስቲ መሬት ብዙሕ ማሕታት ዘለዎ ይረአይ ኣሎ ቢሎም እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ዘሎ ግጭት ካብቲ ኣብቲ ከባቢ ዙርያ ዘሎ ኩነታት ፈሊኻ ምንባቡ ጌጋ እዩ። እቲ ናይ ሰላም ዘተ ጠጠው ኢሉን መብትሕ ዘበለ ኩሉ ዓይነት ርእየት እናረሓቐ ይኸይድ ዘሎ እዩ ዝመስል ምእንቲ እዚ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝረአይ ልሙድ ኩነት ምስጋርን ምስ ኩሉ ምዝታይ ኣገዳሲ እዩ። በዚ መገዲ እዚ ኣቢልካ ምትእምማን ምፅናዕ የድሊ። ድሕሪ ስምምዕ ከምፒ ደቪድ ንናጀው ክብፅሑ ዘይተኻኣሉ ስምምዓት ንምኽዋን ብሓቂ ተቐባልነት ዘለዎ መርሕነት ኣካል የድሊ። ዓበይቲ ስምምዓት ዘይኮኑስ ንኣሽቱ ናይ ስምምዕ ስጉምቲ እዩ ዘድሊ። ካልእ ዓይነት ማለት ሃይማኖታዊ ረቋሒታት ክጠቃልል ዝኽእል ናይ ሰላም ዘተ እዩ ዘገድስ። ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝተኻይዱ ናይ ሰላም ዘተ ረቋሕታት ሃይማኖት ዘይምጥቕላሉ ብሓቂ ዓብዪ ውድቀት ኮይኑ ኣሎ። ሃይማኖታት ኣብ ርእቶን ሓሳብን ምንቃል ዓብይ ግደ ኣለዎ። ስለዚ ሃይማኖታዊ ረቋሕታት ካብቲ ናይ ዘተ መድረኸ ምእላይ እቲ ናይ ሰላም ዘተ ዘይጭቡጥ ኮይኑ ናብ ዝድለይ ነጥቢ ዘየብፅሕ ኮይኑ ይተርፍ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ኣፍሊጦም። ብፁዕ ኣቡነ ፒትሳባላ ካብ ዕድማት ጋዜጠናታት ንዝቐረበሎም ሕቶ መሰረት ገይሮም እንክምልሱ ኣብ መንጎ እስራኤልን ቅዱስቲ መንበርን ዝግበር ናይ ሓባር ዘተ ናብ ናይ ስምምዕ ሰነድ ገጹ የብለ ኣሎ። ስለዚ ናብ ምዝዛሙ ገጹ እዩ ምስ በሉ ኣብ ህዝቢ ፍልስጥኤም እቲ ዝበዝሐ መንእሰይ እዩ። መብዛሕትኡ ድማ ብስእነት ስራሕ ዝተጠቕዐ እዩ። ስለዚ ንኣቶም ዝውሕስ መጻኢ ምህናፅ የድሊ እንክብሉ ከም ዘተሓሳሰቡ ዝሓበሩ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም እቶም ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉ ልኡካን ጋዜጠናታት ብወገኖም መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ምግላፅን ምቅላሕን ስቃይ ህዝብታት ዘለዎ ግደ ዓብዪ ምዃኑ ከም ዘረጋገጹ ኣመልኪቶም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ዝቕፅል መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ንኹሉ ዝተባህርከ መወዳእታ ሰሙንን ብሩኽ ሰንበትን ንምነይ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።